SBS Radio ዜናታት ዋናው ዛባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ቋንቋሁን አብዝግበርዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ
ኮሚሽን ሰብአው መስላት ቶም ላንቶስ ኮንግረስ ህብራት መንግስታት አሜሪካ አብሽንቻተሚትን 83 ዝቆመ ንሰብአው መስላት ጣበቅን ብኡ መሰረት ማን ካሎት አባላት ኮንግረስን ፕሬዝዳንትን ከከም እዋኑ መብርሂ ምሕፅንታን ዘቅርብ ሻራው ትካል እዩ እዚ ብልፍንታዊ መሪሕነት ወኪል ሰልፊ ሪፐብሊካን ራንዲ ሆልትግረን ካብ ኢሊኖይ ከምኡውን ወኪል ሰልፊ ዲሞክራት ጂም ማክጋቨርን ካብ ማንቸስተርስ ዝምእከል ኮሚሽን ኣብዚ እዋን 68 ኣባላት ኮንግረስ ዝሓቆፈ እዩ ብረቡዕ ዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ ካፒቶል ሂል ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ኮሚሽን ንጉዳይ ሰብኣዊ መስላት ኣብ ኤርትራ ዝሰምዕ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ መጋባእያ ኣዳሊ ነይሩ ኣብቲ ኤርትራ ጠንቂ ቅልውላው ስደት ብዝብል ቴማ ዝተጋብአ ዛተ 4 ሰባት ምስክርነቶም ሂቦም ነይሮም ንሳቶም ጀና ማሶን ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባ ቶማስ ሪስክ ኮሚሽነር ኮሚሽን ውሕስነት ሃይማኖት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማርያ ባርነት ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀርኒ ምብራቅን ኣፍሪቃን ከምኡውን ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ዋና ዳይረክተር ፔን ኤርትራን እዮም ነይሮም ንሎም እምበኣር ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከት ምስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝገበርናይ ሓፂር ቃል ምሕትት ክነቐርብ ኢና ሕራይ ኣብርሃም ዕድሜና ክቢርካ ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ገለ ክትብለና ስለ ዝፈቐድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን የመስግነካ ሕራይ እዚ ጉባኤ እዚ ብኸመይ እዩ እዚ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ኮንግረስ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብዚ እዋን ተወዲቡ
እዚ ኮሚሽን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምዚ ናይ ኤርትራ ዓይነት ብዙሕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግፍዒ ዘጓንፉ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ግብፂ ናይጀርያ ሱዳን ብዙሕቲ ሃገራት ላትን ኣሜሪካን ንእስያን እውን ቅድሚ ሕጂ ይገብር ነይሩ ናይ ኤርትራ መደብ ክገብሩ ናይ መጀመርኦም እዋን እዩ ቅድሚ ውርሒ ኣቢሉ እቲ ካብቶም ኣዳለውቲ ሓደ ሰብ ፅሑፉ ኣንቢቦዎ ምስለኒ ብገለ ኣጋጣሚ ናይ ኤርትራ ንሓስባልና እሞ ቅሩብ ምሳ ክንዛተ ኢሉ ተዳዊልና ድዕርዩስ ከመይ ከና ክሕዞ እንታይ ክነቕርብ ኢሉ ቅሩብ ዕሊልና ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ነቲ ህዝባዊ ዘተ ገይሮም ማለት እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ
እወ ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛ እዋን እዚኣ ንምንታይ ከም ዝተወደበ ምናልባት ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ሓዘቡ ንኣኻ ደልዮም ረኪቦም ካ ክኾኑ ክእሉ ግን ብፍሉይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት ናይ ኤርትራ ቴማ ኣልዒሉ ምቕራቡ እዩ ክፈልጦ ስለ ዝደለ ኸ ሓቲተካ
ኣብ ርእሲ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዓመፅ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ዝቕረብ እዋን ካብ ሊብያ ዝመፅ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝግብኦ ናይ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቓልቦ ዘይረኸበ ብዙሓት ኤርትራን ካብ ሊብያ ተጨዮም ነይሮም ሕጂ ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ዝደዝኛትን ብካልትን ካብ ሊብያ ዝመፅ ኣለዉ እሲ ከዓ ኤርትራ ክንቀፀልስ ኣብቲ ናይ ብዙሕ ካብቲ ስደተኛት ፍሪ ዘላ ዓድያ ስለዚስ ተንቂ ናይ ዝኽሉ ስደት እንታይ ኢሎም ክምርሩ ስለዝደልዮም እዞም ኮሚሽን ሕጂ ናይ ኤርትራ ሓደ መጋብእያ ዝደልዮም ማለት እዩ
ሕራይ ኣርባዕተ ዝኾኑ ሰባት ንኣኻ ወሲኽካ ማለት እዩ ምስክርነቶም ወይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ገሊፆም ብሓፈሻ እንታይ ቀሪቡ በቶም ካልኦትን ብፍላይ ድማ ብኣኻን ምዝ ዝምልከት ጉዳይ እንታይ ትሕዝቶ እዩ ነይርዎት ናታትኩም ዘቕረብኩሞ
ኣርባዕተና ንናትና ዓውዲ ዝምልከት ናቕሪብና ንኣብነት ኣባ ቶማስ ነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖት ዝረአ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ዘርዚሩ እታ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ከምኡ ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰብኦ መሰላት ፀገም ዘርዚራ እታ ናይ ተወከሊት ድሕራት ሃገራት ናይ ስደተኛት እውን ከምኡ ዓይነት ስለምንታዮም ከምኡ ዓይነት መንስያት ስደ ዘለዎ ኣቅሪባ እታ ናተይ ዘተኮርካ ነጥቢ ናይ ጋዜጠኛታ ነራ መብዛሕትኡ ናይ ውልቃዊ ዛንታይ ገይረ ኣብ ኤርትራ ማለሲ እቲ ናተይ ተመክሮ ክካፍል ስለመፃኹ ዋላኩ ከምቲ ኣብኡ ዝገለፅኮ ናተይ ዝሓሸ ኣጋጣሚ ዝሓሸ ዕድል ተጓንፈኒ ከም ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ተራ ጋዜጠኛ ግን ኣብ ኤርትራ ስንታይ ዓይነት ፀገማ ተጓንፎ ብኡ ገይረ ከዓ ስነ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ዝወርድ ዘሎ በደል ግፍዒ ተንኪፈ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ሰብ ከዓ ስለምንታይ ይሃድም ኣሎ ካብ ኤርትራ ማለት ከምታ መጀመርያ ዝበልኩ ከዓ ሓደ ካብቲ ምክንያት ንእከብ እዮም ስለምንታይ ክንዚ ዓይነት ሰብ ካብ ኤርትራ ዝሃዝም ዘለዉ ኢሎም ፍልጡ ስለ ዝደለ እዩ ሓደ ካብቲ ዝተዛረብኩሉ ርእሱ ንስ እዩ ማለት ሰብ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሂወቱ እናፈለጠ ኣብ መገዲ ዘጓንፎ ዘሎ ፀገማት እናፈለጠ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ገይሩ ካብ ኤርትራ ብብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ዝብል ብዝመስለኒ ሸይ መብሪ ሂበ ማለት እዩ
ሕራይ ዝበዝሕ እዋን ብዛዕባ ጠንቂ ስደት ናይ ኤርትራውያን ክልዓል ከሎ ዝግለጽ ነጥቢ ካብ ግዱድ እስክርና ንነዊሕ ዓመታት ማለት መወዳእታ ዘይብሉ ግዜ እዩ ዝቐርብ ኣብዘን ካብ ዘን ጠቐስካን ናይ ኣርባዕትኹም ግን ዳርጋ ሓደ ብዛዕባ ሃይማኖት ስኻ ብዛዕባ ጋዜጠኛ ትኻልእውን ብዛዕባ ካሊእ ስለዚ እዚ ከተላዒሉ ድዩ ብፍሉይ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዋላቶም ሓተ ትዕቕባ ኤርትራውያን እውን ዘቕርቦ ከም ጠንቂ ናይ ስደቶም መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ኣገልግሎት እዩ እሞ እዚ ብፍሉይ ተላዒሉ ድዩ ወይ ተዘሪቡሉ ድብቲ ጉባኤ
ተዘሪቡሉ ንፋክት ቅድሚቲ ጉባኤ ምጅማሩ እቲ ካብቶም ኣዳለቱ ሓደ እንታይ ኢሉኒ ንሕና ክንተኩረለን ዘለና ቀላት ዜና ኢሉኒ ማለት እዚ ግዱድ ዕስክርና መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ኢሉ መብዛሕትኡ ዛንታ ናይ ኤርትራስ ናብ ዚኣወርዳ ኣላ ሕጂ ማለት ግዱድ ዕስክርኛ ቅዋም ዘይብሉ ሃገር ከምኡ ጥራይ ክበሃል ከሎ ግን ብዙሕ ሰብሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፈልጥ መስሎ ማለት እቲ ግዱድ ዕስክርና በይኑ ውቲ ዜና ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ክለግዘ ይክእልኒ ክምሃር ኣይክእልኒ ሓዳር ክምስታ ኣይክእልኒ ገዛ ካይንፃ ኣይክእልኒ ተደማሚሩ ሕጂ እቲ ዕስክርና ሓደ ካብቲ ብዙሕ ምክንያታት እምበር በይኑ ዕስክርና ጥራይስ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዮም ክሪኦ ፈትዮም ማለት እዩ ድምር ውፅኢት ናይ ትኩሉስ እንታይ እንታይ እዩ ኢሎም ኣብዚ ምክንያታት እዮም ክሪኦ ፈትዮም ማለት እዩ
ስለዚ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ሃዋህ ከመይ መስል ማለት ኩሉ ግዜ ይእከብ እዩ ከምዚ ዓይነት እውን ብዝተፈላለዩ ናይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ማለት ይቐርብ በብዓመቱ ፀብፀባ ትቐርብ እዩ እዚ ዝገበርኩሞ ብፍላይ ዝሓለፈ ሰሙን ጉባኤ እንታይ ፅልዋ እዩ ከምፅእ እንታይ ለውጢ እዩ ከምፅእ ወይ ዝተዘሪቡሉ ከም ዘረባ እዩ ዝሓልፍ ብናትካ ገምጋም ወይ እንታይ ክግበር እዩ ተሓሲቡ ማለት እዩ ክንዮት ኣኼባ ማለት እዩ
እዚ ናይ ቶም ላንተስ ኮሚሽን ናይ ሰብኣዊ መሰላት 68 ኣባላት ኮንግረስ ብዝቆም ኣባላት ኮንግረስ ዝቆመዩ ብቐጥታ ባዕሉላ ይወስን እምበር ምክሪ ንምሃብ ሓሳባት ምክፋል ክሳዕ ነቲ ፖሊሲ ንኣሜሪካ ዝፀሉ ጉዳያታት ሓሳባት ምሃብ እውን ዓደ ተር ኣለዉ ስለዚ ብቐጥታ ዋላ ሕጂ ውሳነ ይውሰን እምበር ተዛዋርስ ወይ ቀውፂ ወይ ደንግስ ግድን ውፅኢት ክህሎ እዩ ካብቲ መፀዊዖም እዚ ኣኼባ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጥንቅስ እንታይ ኢሎም ክፈልጡ ስለዝደለዩ ዝያዳስ ቅድሚሶም ናብ ካልእ ምሕፅንታ ቅድሚ ምቕራቦም ክፈልጡ ስለዝደለዩ እቶም ኣባላት ኮንግረስ እዮም ነዚ ከምዚ ዓይነት ባይታውን ፀዊዖም ዘለዉ ስለዚ ከም ናተይ ግምታት ተደማሚሩስ ውፅኢት ክህሎ እዩ ማለት ይሕፀር ይንዋሕቲ ውፅኢት ክህሎ እዩ ኣብቲ ፖሊስ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝህሎ
ራይ ኣብዚ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝለዓል ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ዓዲምካ ሞ ከማካ ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ዓዲምካ ኣብ ጣልቃ ናይ ሓንቲ ሃገር ምእታው ምዕዳም ማለት ዘየድልን ዋላ በቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ገሊኡ ንስማዕ ማለት እዩ ጉዳይና ባዕልና ክንፈትሕ ኣለና እምበር ንፃዓዱ ወይ ከዓ ንናይ ምዕራብ ሃገራት ነገርና እሶም ክፈትሑልና ምፅባይ ትርጉም የብሉን ዝብል ኣረኣያታት ኣሎ እዚ እውን ካልእ ሳዕብን እውን ከምፅእ ኣሉታዊ ሳዕብን ከምፅእ እውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋማት እውን ይመፅእ እዩ ስለዚ ከመይ ትሪዮ ስኻ ከምዚ ዓይነት ሞከኣስካ ባዕልካ ተሳቲፍካ ኤርትራ ከምዚኣ ክትብል ክትውዕል ኣብቲ ጉባኤ ከመይ ትሪዮ ስኻ ነዚ ባህላታት እዚ
እዚ ሓንቲ ካብተን በቲ መንግስቲ ወይከዓ በቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ትዝርጋሕን ብዙሕ ሰብ ከዓ ከምዝለዎ ዝቕበላን እዩ ብናተይ ራረርኣ ግን እዚ ስዳርጋ ከምዚ ኣብ ዓዘቕቲ ተሸልምካ ከለካስ ማይ ነጭርንልካስ ምፅርፃር እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሽግር ናይዚ ስርዓት ኣብሪዞ ዘሎ መሰላ ኣማእዝና ከይንርእን ካልእ ከይንሓስብን እዩ ዓሲንና ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ካብቲ ዝገፅ ዘሎ ነቲ ሰብ ከዓ ፍርሒ እዩ ዝተፈላለየ ስርዓት ንናቶም መንገዲ ገይሮም ክጥቀሙ ከሎዮም ገሊኡ ዝተፈላለዮም ገፁ ገለ እዋን ንገለ ኣሕትም ንገለ እናሰኣኒ ገፁ ገለ እዋን ኣብ መንጎ ገለ ፈጭሮም ንገፁ እዚ ናይ ኤርትራ ስርዓት ግን ፍርሒ ፈጭሩ ጥራይ ዝገዝእ ዘሎ እቲ ሰብኣቸው ዘሎ ስዕ ከዓ ካብ ዝገዝዝ ከይመፅና እንዳለ እዩ ንፅበት ዘሎ ከምኡ እናለ ግን መጨሳት በፅሒ ማለት ብሕጂ ከይመፅና ትፈርሖ ነገርስ የለን ርእሲቶም ማለት ኣብ ደገ ዘለና ፍትና ፀሊናስ ናይ ደገፍ ተራይ ክህልና ዝኽእል በ እቲ ለውጢ ካብ ዓዚ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ውሽጢ ዘሎ ቶማኡ ዝቃለሱ ዘሎ ኣብኡ ብቐረባ ነቲ ዓልታፊ ዝነብሮ ዘሎ ሰም ለውጡ ከምፅኦ ዝኽእሉ በይኖም ክን ክገብሮ ዝኽእሉ ውሑስ ስለዝኾነ እቲ ደገ ዘሎ እውን ክድግፎም ኣለ እቲ ደገ ዘሎ ከዓ ለጂትሜታ ምግባር ማለት እዚ ንዝኒ እዚ ምክንያት ስ ኣብ ደገ ዘሎ ዓለም ክረኽብሲ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ
ራይ ኣብቲ ናትካ ውልቃዊ ጉዳይ እውን ከኣቱ ምናልባት ገለ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ብፍላይ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝፀሓፈቶ ትዊት ዝገበረቶ ካልእ እውን ዘንበብኮ ብዛዕባኻ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምሂርዎ ኣብዚ ብፅሓብ ፅሒቦ ግን መሊሱ ነቲ መንግስትን ነቲ ሃገርን ይወግእ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እንዳኸደ ብርሃም ተስፋሉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሞ እዚ ከመይ ካ ትሪዮ
ከዚ ገይረ ሓደ ካብቲ ንሰብ ከዛረ ሒዞሞ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተቐነ እንዲ ድሕሪ ምትዋድ መፂና ነቲ መንግስቲ ዝእዞ ኣነ ክበዝሒ እዩ ማለት እ ኩላትናስ ፍርቂ ዕድሜና ተሰርቀ በዝሒ ትረፍ ሽዕዲ 2,000 ናይ ነፋሪት ዝብለን ክንደይ ከም ዝብለኒ ፈልተ መንግስቲ እቲ ከምኡ ኢሎም ዝፀርፍሉ ዘሎ ኣበይ ዘሎ እዮም ባዕሎም ማለት ባዕሉ ዝፋዮ ዘሎዎም ካልኦት ኣበይ ዘሎ እዮም መቕሎም እቲ ኣነ ነቲ ሃገር ዝገብርብሩ ከ ወይቃስ ካልኦት ከማ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ካብ ኤርትራ ንፅኢና ንዛረብ ዘለና ዝገርበልና ከምኡ ክገብሩ እተዝኽእሉ ሓደ ተራ ሓደ ዓብ ቁም ነገር ምና ኣለዎሶም ፍርሒ ምፍጣር ስለዝኾነ ጥቐንዲ ስርሖም ሶም ማለት ይመኑሉ ይመኑሉ ወይከዓ ስርሖም ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ምድንጋር ክፈጥሩውን ዕላማ ገይሮም ዝትምኑ ስለ ዘለዉ እሶም ኮኑ ዋላ እቲ ምባዚ ሰብ ነዚ ኣዝዩ ንእሽተ ነገር ክፈልጦስ ተሳገብን ወጀም ማለት ነዚ ዓይነት ተራ ዘረባ ብኡ ከይቅበሎ ብቸም ተሳገብፋኒ
ኣራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓተካ ምስ ጋዜጠኝነት ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ካብ ኤርትራ ከም ዝወፁ ይፍለጥ እዩ ንዓኻ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብቲ ጉባኤ እውን ዘቕረብካዮ ምስ ጋዜጠኝነት ምስ ጋዜጠኛታት ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን ብሓፈሻ ከመይ ይመስል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ጋዜጠኛታትን ኣብ ወፃኢ ዘለውን ከመይ ይዋስኡ ኣለዉ ኣብቲ ነፃነቶም ማለት ዜርካ ዜርካ ጋዜጠኛ ክትሓስብ ከለካ ነፃ ፕረስ ወይ ከዓ ነፃ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ማለት እንዲ ክሳብ ክንደዮም ነዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ንኣብነት ስኻ ብብዙሕ ትፅሕፍ ማለት ደው ኢልካ እውን ኣብ ቃልሲ ዘለካ ትመስል ኣብቲ ናይ ንጋዜጠኛታት ዝምልከት ማለት እዩ እቶም ካልኦት ብኡ መጠን ከመዮም ትሪኦ ማለት ከመይ ግምጋሙ ምስ ወፁ ነፃነቶም ሒዞም ድዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ወይስ ኣስቂጦም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ምናልባት ገምጋምካ ማለት እዩ ብሓፈ
እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ብርዱ ማለት ክንዕ ዘሎም ኣይንኽእል ኢልና እንደገና ኸስ እቲ ናይ ጋዜጠኛት ነፈትካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝክፍ ዘሎ እዩ ሕጂ ዳርጋ ወታደራት እውን ዘላ እዮ ማለት ጋዜጠኛ ጥራይ ኮይኑስ ወታደራት እዮም ምሸት ሕሉ ዋርድያ ወፁ ጣዕሊሙ ኸዱ ካልእ ናይ ውትድርና ካብ 2012 ሒዞም ኣብ ከም ወታደራትን ከላ ዮም ዝቁፅር ዘሎ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ከምዚ ኸማይ ካልኦት እውን ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከምዘይገበርካልካ ዘሎ ይከብደካ እዩ ግን ከም እንነን ንስኸና ማለት እቶም ምስክል ዘለና እቶም ዝወፃእና ዝዓዲ ንፈልጦ ብዙሕ ሰብ ክፅዕፍ ፍትን ኣሎ ከምቲ ክኾኖ ነይሩ ዘለዎ ዶ ኣሎ ስልና ምናልባት ኩ ክከብድ ክእል ኮይኑ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ኩላትናስ ኣብ ካል ዓዲ ሄልናስ ከም ሓድሽ ነብሲ ህወትና ነጣጥት ዘለና ወቐትና ኣብ ዕዝ ናብና ንመርሕ ካልእ ናይ ፀቕጢ ናይ ቤተሰብ ኣለዎ ካልእ ኣሎ እዚ በይኑ ከሎ ካልእ ከዓ እቲ ናይ መንግስቲ ፍርሒ ከዓ ገና ይወፅልና ኣሎ እቲ መንግስቲ ዝተዓወቱ ሓደ ካብቲ ንኩሉ ሰብ ዝሰንብሮ ከየዛረብ ሓደ ነገር ከይገብር ስቕ ኢሉስ ጥራይ ህወቱ ንክመርሕ ጥራይ ከምዝሓስብ ገይሮ ዘሎ ሕጂ እታ ዛረባ ንካክሉ ግዜ ቀፃሊ ዝገብረካ እዚኣ ማለት ነዚኣ ሰቕ ስለዘይብልኩ ሕጅና ምስ ሪኢካ ትኸውን ማለት ዋላ እቲ መንግስቲ ገለዋን ክፅሕፍ ከሎስ ትረፍ እዞም ከምዚ ኣብ ትዊተር ኣብ ገለ ዝምስ ዘኮንስ ዋላ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ሕጂ ምኒስትሪ ዜናስ መሊሶም ለ ነይሮም ወርሓ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣልጀዚራ ገለ ዝፅሓፍኮ ፅሑፍ እቲ ምኒስትሪ በቃ ንሓደ ተራ ሰብ ንሓደ ተራ ጋዜኛ ኣነስ ተራ ሰብ ጋዜኛ ኖ ንሓደ ዝምልሰሉ ኖ ከምዚ እዚ ሕጂ እንታይ እቲ ዝኸይድ ድሕሪ ኢልከስ ኣነ ምፅሓፈ ደይኮነስ ንትኸም ዓይነት ተግባራት ፈፂሙ ደው ከብሎ ስለዝደልየን ከረእኹም ዓይነት ተግባራት ስለዝደልዩን እዩ ከምዚ ብዓንቶም ውስጥ ኢዱ ዝቆፅና ዘሎ ማለት
ራይ ይቀኒልና ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
ይቀኒለይ ቤኔ ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ